Aita Mari itsas salbamenduko ontzia apirilaren erdikaldetik dago. Greziako uretan Lesbos uartearen inguruetan itsasoz bertan iritsi diren errefuxiatuei balduen bezala laguntza ematen. Botikaz josita abiatu ziren eta urgaineko dentista bulego bat jartzeko asmoa ere bazeukaten modu improvisatuan, baina beraien berririk ez daukagu aspaldi honetan. Amaia Martinez Cordoba, arratsaldeon daizula.
Arratsaldean bai.
Bueno, zer berri dago Aita Mari ontzia, nola dijoaz gauzak inguru haietan?
Bueno, ba inguru haietan gabiltza, kalen komentatu izan gendu bezala, dentista bulego moduko hori montatu nahian, zai xamarra egiten ari zaigu, baina hor gabiltza dentistak lortzen eta gehien bat burokratzi mailan nahiko komplikatua dalako, ezta? Gero bestalde, bueno, jakingo dut danak jakingo bezalan Grezian hauteskundek direla eta, bueno, ba horre sortzen ari dan egoera ez da xamurra. Eta, bueno, hor gabiltza, ez dakigula oso ondo utziko diguten aurrea jotzen, ez diguten utziko, eta, bueno, pixka bat itxaro horretan, ez? Pixka bat momentuan gertatzen danarekin, ba erabakiak hartzen joateko, beti bezala orain arte bezala. Ez,
Aita Mari ontzia, fizikoki, momentu honetan, nun dago, zer portutan dago, nun dago lotuta?
Lesbosen dago,
bertan.
Lesbosen dago. Bai, horre, juntzane materiala ustera, Lesbosen atrakatuta dago, eta, bueno, gaina aprobetsatu zen, bueno, ba, betiko mantenimendu lanak eta aurrera da mateko, zekan, bueno, itxasuntzea azken zinean, bueno, ba, beti ajusteak eta barbe arditu, eta, bueno, pixka denerako aprobetsatu da, ezta.
Eta portura lotuta egoteko aukera kenduko dizueten beldurra daukazuen momentu honetan aipatzen dituzun hauteskunde hoiek tarteko?
Ba bai, bai, egia esan planteatu dugu, ez dakigu zer gertatu gan, dena suposizioak dira, ez da, zintez nioiz jakin nola reakzionatuko duten, baina, bueno, aukeratako bada, hor gabiltza, ikara hori daukagu, espero dugu ez gertatzea, baina posibilitate bat dago bai.
Berriki izan zarete baita ere Vatikanoan, ikusi ditut argazkiak, kioseko uretan topatu zenuten biziak salbatzeko txaleko hoietako bat jantzita, ikusi nuen aurreko batean Frantzisko aita zaindua.
Ba, bai, una hau dator pixkat gure kide dan pertsona bat azkoitiko parrokekin bueno, ba, laguntzetan ibiltzen da eta okurriki zitzaien omenaldi moduko bat egin, ez da, esaten duten, bueno, ba, gaur egun bizirik egongo balitzake jeinkoa, alde batetik migratzaile izango litzake, ez, iesian nola pate. Eta beste alde batetik ere uretara botako litzake jendeari laguntzera, ez, eta bueno, pixka bat ikuspegi honetatikan erabaki zuten omenaldi moduko edo pixka bat atentzio deitze hori eta jendea kontzientziatu nahian, eta txaleko bat jarri zitzaion Jesusi prozesioan, nahiko polita izan zen.
Azkritiko prozesioan joan zen, txalekoa jantzita.
Bai. Txalekoa jantzitzaion prozesioko pertsona jai, bai. Eta oso kurioso izan zen, polita eta gainera, bueno, herritarrak, azkoitiarrak osondo hartu zuten gauza bat izan da, eta apoio handia jaso duena. Eta hortik aurrera, bueno, Vatikanoan eskaera egin zan, joan geha oain duela gutxi, ikusi izan dezuen bezala, txaleko hori entregatu zitzaion, bueno, pixka guztia mezu hau eman nahian, eta bueno, argi dagoen bezala, bueno, esan digun bezala, lanen jarraitzeko, ez da, ez du osondo ulertzen lan posible gobernuak horrela lan egitea eta uko hauek provokatzea, eta bueno, mesedez lanean jarraitzea giza eskubiren aurre horretan, ez.
Amaia, zuen bokazioa da, itxasora ateratzea, itxasoan galduta dauden migratzailei laguntzea, eta ezin buruturik zabiltzaten lan hori. Espainiako herri defendatzaileak badakit, arrazoi eman dizuela txosten baten bitartez, zuen lana egiteko ez duela eragozpenik izan behar esanez.
Hori da. Bueno, gure lana gu nahi deguna da jendea horrela ez badia. Jende guzti hau gudatik iesean dator, oso egoera txarretatik dator, ez dugu ikusi nahi bino horrela da. Nik beti berdin esaten dut, pertsona bat ez da itxasoratzen ume txiki batekin edo aurrun, edo bere semea bidaltzen du beste pertsona batekin itxasora, Europara, edo zeit importan, ora, Ameriketara, edo eraman dezaten, ez? Hori egiten den pertsona bat desesperatuta dago, eta ez du bilatzen dirua irabaztea, bilatzen du bizitza posibilitate bat. dauden lekuan ez daukate bizitza posibilitaterik. Gure nahia litzateke jende guzti hau aldeguna behintzat lagundu. Behintzat ez daitezen itsasoan itxota hil. Oso egoera txarretatik pasatze dituzte eta gero gainera ez dute lurra ikustera, ez dira lurra ikustera iristen, ez da. Uko egin ziguten Espainiar gobernutikan eta gauza izan zan arrazoitzetako bat izan zala esanez, bueno, nola ez daukazuen ze portu hartzerik behin migratzaileak jaso ezkero ezin dezute erreskaterik egin. Nahi badezu erreskate egin, zuek lortu non porturatu gero, osea zuek egin tratoren bat gobernuekin lortu alizateke gero portu hartzeko. Eta hori lortzen badezue, hor ja rekalkatzen du, hori lortzen badezue aldezue erreskatea egin. Bueno, alde batetik, moralidade bikoitzeko debekua da, gure ikuspuntuz. Bestaldetikan, bueno, lotxagarrikeria izugarria. Guztia administrazio publikoaren lana da, ez da gure lana. Beraiek hor daude, gure suposatzen da lanetarako, eta egiten dutena dira eskua garbitu. Orduan, hemen, Defensor del Pueblo honek egin duena izan da, ikerketa guzti hau egin ondoren esan duena da, efektibamente, administrazio publikoaren lanak ezin dizkigutela guri gure esku jarri, eta ez daukatela inungo eskubiderik esateko guri gukin meritugula beste portuekin tratuak emigratzaileak enun baite usteko, hori ezin ezkoa dala. Eta bestalde nola dan posible giza eskubideak modu honetara aztea, ez? Hainbeste hitz egiten dute konstituziotaz. Ba, konstituzioaren 15. artikuluak giza eskubideak defendatzen ditu. Eta ez hori bakarrikan. Horren gain doaz gero giza eskubideen beste normatiba, estatuto eta ikaragarrizko lege pila. Eta hori dena ez dute aurrera eramaten. Orduan, bueno, hor moralidade bikoitza dago bine ikaragarria. Eta, bueno, konten gaude, bueno, ba, erakunde honek arrazoia eman digula, eta honek ere lagunduko digu. Esperantza txiki badaukagu, Marina Mercantek pixka bat atzera jotzea debeku honekin, edo, bueno, saiatu egingo gea, ezta?
Bueno, ba, Francisco Fernández Marugan herri defendatzailearen txostena hor dago, esaten du, konstituzioaren 15. artikulu horretan babestuta, ezin dela ardura ez erreskatatzaile, ez da erreskatatuen bizkar gainean utzi, eta beraz estatuen artean aurkitu behar dutela konponbidea. Baina estatu hoien artean dago Italia, eta jakingo duzu Matteo Salvini, Italiako barne ministroaren jarrera zein den, gaur dekretu bat indarrean sartzu nahian dabiltza, 10.000 eta 50.000 euro arteko isunak iragarri dituzte segurtasun dekretua deritzanaren bitartez legez kanpoko migratzaile jotzen duten pertsona bakoitzeko. ONG-i jarriko lieketen isuna 10.000 eta 50.000 euro artekoa izango litzatekea, Amaia.
Lotxagarrikeria. Gizan, beste hitzik bururatzen, baina ez hori bakarrekan. Nola da posible Europak hau estrenatzea? Salvinik, bale, nahi duena egin dezake ikusten dugun bezala, baina ze botere maila dauka hau egiteko? Nola da posible giza eskubide hauek horrela zapaltzea? Nola da posible laguntzea, hainbeste pertsona hiltzea? Argi dagoena da, berak ez duela inoiz espero horrela egotea itxasuntzi batean eta hil zorian. Zergaitikan ez dauka, inungo gaitasunik empatizatzeko pertsona guzti hauekin. Ez dakiz gertatzen ari dan guzti honekin, baina benetan gure ikuspuntua da Europak ze mailaraino hori dan haudena albo batetara uzten eta nola ez duen frente egiten egoera guzti hauetara. Osea, izuna jarri bizitzak salbatzeagatik, izuna jarri eta ja ez bizitzak salbatzeagatik, izuna jarri ez usteagatik pertsonak hiltzen, laguntzeagatik ez hiltzea pertsona hauek desesperazio batetik iesean daudenean. Ba, ez dakit, mundu hau nahiko txoratuta ote dagoen edo ez dakit oso ondo zeharidan gertatzen. Baina bai, nahiko larria iritsi zaigu guzti hau.
Bueno, zuek bitartean jarraitzen duzue estatuekin eta aldan guztiarekin negoziatzen. Pentsatzen dut, ba, esaten didazun bezala. Nahiago duzue ez atera behar izatea, baina atera behar baldin bada nahiago duzue ateratzea eta kondiziotan ateratzea.
Bai, bai, argi dago, argi dago. Espero dugu, bueno, bilera asko ari dira aurrera ematen eta bueno, egia esan lan egiten ari da talde askon artean. Espero dugu zerbait lortu. Ez dakit zen denboran lortuko dan zerbait, baina bai da egia, bueno, historian zehar demostratu da, ez? Gauzak oso gaizki egin diranean gero historia kontatu du hau egintzan. Bueno, espero dugu zerbaitetarako balio izatea guzti hau. Ez dut uste indar gehiagirik izango benik, baina espero dugu. Aber, nunbaitetik zerbait ateatzen dan eta lortzen dugun minimo batzuk behintzat egitea eta reakzionatu arazizekan azkenean pixkat esaten ari gana, ez? Espainiak adibidez guztionen gatikan pixka bat atzera jotzen badu bere debeku honekin zerbait egiten ari da, ez? Askoren zerbaitea beti zerbait handiago bat egiten dute eta bueno, pentsatzen dut pertsonak horrela mugitu behar degula munduan, ez? Esperantza hori daukagu, egia esan.
Bueno, Amaia, bitartean gogoraziko dugu, Mayday Terraneon zaudeten ontziek diru laguntzak ere behar dituzuela, zuen lana aurrera eramateko eta hortxe dagoela, zuen webgunea, ezta?
Hori da, webgunetan sartu ezkeo, bueno, Salvamento Marítimo Humanitario adibidez Facebooken bitartez edo, bueno, SMH sartuta hor badago donazioak egitea, edo askotan ere uste dugu bakarkan diruarekin lagundu daitekela, eta egia da, lan piloa daudela egiteko, eta badaude kontaktuak, beti lurreko lanak badaude egitea, antolak eta desberdinak egiten dira, ba, kontzertuak direla, lasterketak direla, eta modu horretara ere laguntzen da. Askotan, ba, tontakeria dirudinak, arropak, pardelak, eraman ditugu material piloiek, ez da, medikuntzako gauzak materialak, arropak, zapatak, pardelak, konpresak, guretzako egunerokoak diran hoiek, beraientzako ez dira, oso egoera tamalgarrian bizi dira. Eta gauza guzti hauekin ere lagundu egiten da, olako donazio motak egitea ere oso ondo etortzen da, orduan, bueno, mila modu daude laguntzeko eta nik animatzen dut jendea gure orrialde sare sozialetan sartzea, kontaktun jartzea eta bueno, nahi duna lagundu jakin dezala ez dala bakarrekan diruarekin laguntzen.
Dentistaren bat ere agian egongo da, entzuten?
Bai, bai, oso ondo etorriko litzaiguke. Nahiko zaila izaten ari da, gaina hori burokratikoki ere komplikatu xamarra, Baina, bueno, hor jarraitzen dugu, baten baldortu dugu. Baina dentisten bat ere, posible balitze, kontaktuan jarri da dira, bai.
Bueno, ba, hortxe dago deia. Amaia Martínez Córdoba, Aita Mari Itxasoko Giza Salbamenduko ontziko taldeko kidean. Eskerrik asko, zure azalpenen.
Mila esker, zui baita, atxaldeon.